l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
Għal darbuħra għanna li Doris Mejlaq magħna biex tkellimna dwar il-ġinin. Ninsabu fl-aqwa tas-sajf Awstraljan temp sħun b'nuqqas ta' ilma u n-nixfa tinħass kullimkien. Hemm ukoll restrizzjonijiet ta' ilma f'diversi stati bħal New South Wales fejn daħlu wkoll restrizzjonijiet ġodda tal-ilma. Doris Mejlaq illum sert kompli tgħidilna kif insaqqu u inżommu l-ġona tagħna friski minkejja dan in-nuqqas ta' ilma u tibda biex issemmina xi prodotti li nistgħu nużaw u inħaltu mal-ilma biex inżommu l-pjanti u s-siġar tagħna ħajja.
Il-parir tiegħi u illi il-water crystals aħjar għal ġewwa l-ħamrija li hemm fil-ġonna jew fl-għeliqi araw intom fejn, jew inkella għal ġewwa l-qsar il-parir huwa li dan użajtu jien il-weta soil liquidu u dan tagħmlu l-ewwel imlew il-barmil jew watering can bl-ilma u mbagħad għamel forsi marfa u ħawwad sewwa qabel inti tibda tagħmel ġewwa l-qsari. U r-raġuni li l-ewwel tagħmel l-ilma u mbagħad issejd dan il-likwidu huwa għaliex. Jekk inti tagħmel il-likwidu, pereżempju, marfa ġewwa watering can jew marfa ġewwa barmil, hawnhekk tibda inti timlih bl-ilma minn ġa l-ħows m'għandniex xi ngħidu minn ġewwa l-vejt u minħabba li fih ħafna rawa dan xin jibda jitħallat titlalek il-rawa kollha l-barra u ma tħallikx tagħmel iżjed ilma. Tantu vera kważi taħli u narġa' ngħid dan ġara lili kważi taħli dak il-likwidu li inti tiġamilt fil-barmil jew fil-watering can joħroġ kollox il-barra, allura l-pariru l-ewwel timla bl-ilma u mbagħad twaddab dak il-likwidu ġewwa l-barmil li inti għandek. Tħawwad tajjeb u hawnhekk imbagħad iddur dawra dawk il-qsar li għandek b'dan il-watering can li tiġa fih it-taħlita tal-liquid soil, weta soil għax dan hekk jgħidulu. U m'għandekx għalfejn tarġa saqqi dawn il-qsari mill-inqas sejra ngħidilkom wara ġimgħa. Hawnhekk qegħdin taraw kemm sejrin tifrankaw intom iġġorru dawk watering cans dawk il-bramel it-toqol tagħhom m'għandniex xi ngħidu. U ħaġa oħra tan tajba li jiena ngħidilkom fejn is-siġar il-kbar poġġu araw x'għandkom bħala containers, bħala bramel naqra kbar, araw intom hemmhekk x'għandkom li jżomm l-ilma ġewwa fihom. Għamluhom taħt is-siġar, imlewhom iva bl-ilma m'għandniex xi ngħidu tridu toħdu l-ħows fejnhom dawn bil-nożul kif is-suppost għandu jkun biex imbagħad intom timlew dawn il-bramel li intom għandkom lesti hemmhekk. Poġġu xi container flix kun tal-ħalib void jew xi bot tara intom ħalli hemm ġol ilma, ħalli tkunu hemmhekk kultant tgħid tara ħammur insaqqi naqra dik il-pjanta b'dan in-naqra tal-bot. Infatti ħbieb għamilta din u ftakart jien f'missieri meta kien isaqqi naqra ż-żukkini u l-qarabali bot bot kienu żmien li hemmhekk ħowsis ma kenniex ukoll. Allura għandna dik in-naqra tal-idea. Issa parir ieħor kbir u dan verament tridu tagħmluh. Meta għandkom dawk il-containers, dawk il-bramel, dawk li huma kollha issa mimlijin bl-ilma lesti għal meta inti għandek bżonnhom hemm taħt is-siġar, taħt il-pjanti, tridu twaddbu naqra jew xi biċċa injama, jew xi zok ta' siġra, tgħidu li għalfejn ħbib ngħidilkom il-għaliex jekk jaqax iż-żrinġ jaqa' ġo fih dan ma jkunx kapaċi joħroġ minn ġewwa dak l-ilma. Tgħidu li dawn ma jgħumux da żgur li jgħumu, imma jekk joqdu ġa l-ilma sijat wara sijat ngħidilkom jien li dan jereq u miskien imut. Il-għaliex iż-żrinġ mimli minn fuq s'isfel pori ġewwa l-ġisem tiegħu u jintela kollu ilma u iktar jitqal u miskejn wara ċertu ħin hekk ma jsibx ma xiex jaqbad mhux kapaċi joħroġ u anka wkoll il-lizards dawk il-lizards il-kbar. Jekk jinżlu ġal ilma, jekk huwa l-ilma naqra font mhumiex kapaċi ma fejn jaqbdu biex jittilgħu għax dak il-barmil pereżempju jkun jiżloq ma jkunux jista' u ma jaqbdu biex joħorġu l-barra. Allura din żommuha f'moħħkom biex tagħmlu dik ix-xi ħaġa biex dak il-naqra insett, dak il-naqra annimal li jaqaf dak l-ilma ikun kapaċi li joħroġ.
Minn barra it-tisqija Doris inti tħobb issemmi wkoll kif għandna nipproteġu il-ħamrija tal-ġonna tagħna mill-qilla tax-xemx biex il-ħamrija naturalment iżżomm friska anke fis-sħana.
Il-mulching. Mulching dan jiena dejjem semmejtu. Vor diri qatt tħallu ħamrija ġewwa l-ġnien tagħkom, ġewwa l-għalqa tagħkom, għandkom x'għandkom kif ukoll sari illi tkun tidher. Din il-ħamrija meta tant tinxef hawnhekk tmurilha l-enerġija kollha, tmurilha kull ma fija bakterja tajba, iwa tgħidu bakterja ħażina tinqeret, dażgur imma mbagħad hemm it-tajjeb, insetti li jiġru fuqha tkun taħraq, dan kollox huwa ħażin li tħalluha mikxufa. Tantu veru taraw intom twadbu naqra ilma kollox jitlaq u jiżloq. Allura sewwa li tattu, araw intom x'għandkom biex tattu, kabru jew nispera li tiġa għandkom jikber dak li ngħidulu il-ground covering, anka fi żmien tissa forsi jekk intom tridu tiżeraw tiġa għattilkom dawn il-qara aħmar ħalliha jikber, l-sweet potatoes ħallihom jikbru u jiġru. Anka jekk ma jagħtux frott dik il-qara ħamra jew inkella li sweet potato għax forsi hemm l-inxufija, imma almenu bis-saħħa ta' dawn il-pjanti li qegħdin jiġru fil-witx tal-art dawn huma wkoll qegħdin fl-istess ħin jagħtu leru ta' ħafna siġar li huma fuqhom dawn min-naħa ta' fuq qegħdin kollha jiġru u jikbru. Allura dawn huma ħbieb pariri li jien nista' nagħtikom tagħmlu l-almu tagħkom u ngħidilkom ukoll illi llum ja għada x-xita tiġi. Ma nafux meta imma meta tiġi mbagħad kollox jarġa' jiġi f'postu, kollox jarġa' jirxox ta' mill-ġdid, aħna noħdu r-ruħ iżjed m'għandniex xi ngħidu għax il-ġnien aħna nħobbuh. U inkomplu ngawdu kif dejjem ngħidu in-natura. Għaliex in-natura ħbieb ma tispiċċa qatt. Toħroġ titkellem tgawdi daqsxejn u meta jkollok iċ-ċans iva naf li intom tagħmlu l-almu kollu biex il-ġnien jew għalqa sari li għandkom iżommuhom kif tafu intom biex ma jispiċċa xejn. Xi ħaġa minn hawn jew minn hemm ix-xita terġa' tiġi u l-ġnien bħalma tiġa qatt inkomplu ngawduh. U minnant il-familja tiegħi kollha ngħidilkom sena rrisqu wena u nerġgħu niltaqgħu jekk il-bambin irid.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.